Бишкекте кечки саат 6:30 Обада Азаттык радиосу. Исенсизби, 7 май жекшемби күнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын алдагы жарым саатта. Таласта мал базарда акча урдоого шектүүнүү адамдар өздөрү маалымат таңып, ортого алып жазылууга аракет кылышты. Коомдогу мындай окуялар эмнеден улам келип чыгууда жана анын кесепеттери кандай болушу ыктымал?
Сама сүт каяктан чыгат, бийлик алыс жерден чыгат. Жана экинчиден бул укук коргоо органдарына, сот бийлигине ишенбөөчүлүк болгон кезде чыгат. Алар баары кое берет, алар баары жасабайт, андан көрө сөзсүз жасалап коюлат экен.
Бул теманы Алдарай Көз Чырайы берүүсүндө талкуулайбыз. Биздин эфирден алыстабай туруңуз. Азыр болсо акыркы кабарларды угалалы, микрофондо Эленура Бейшенбек кызы.
Рахмат, саламатсыз угарман. АКШдын Техас штатында Ален шаарчасындагы соода борборунда куралчан киши ок чыгарып, кеминде 9 адам мерт болду, дагы 7 киши жараталды. Күбөлөрдүн айтымында кылмышка шектүү кара кийимчен жана ок отпө соот кемселчен жүргөн. Өтүп бараткандарды мээлеп туш келди ок чыгарган. Полиция ал атып өлтүрүлгөнүн, жанында шериктери болбогонун маалымдады. Кабарларга караганда набат кеткендердин арасында балдар дагы бар. Ооруканага жеткирилген 7 адамдын 3-үнүн абалы оор. Соода борборунан жүздөгөн адам эвакуацияланды. Техастын губернатору Грег Эббот куралдуу кол салууну айтып өткөз трагедия деп атады жана жергиликтүү бийликке болгон жардам көрсөтүүлөрүн убада кылды. Полиция окуя болгон жерде жүргөн жарандарга кайрылып, иликтөөгө кереги тийген видео сүрөттөрү болсо бөлүшүүгө чакырды. Аталган штатта жашы 21 ашкан жарандардын көбү эгер соттолбогон болсо лицензиясы жок тапанча алып жүрүү укугу бар. Техастын мыйзам чыгаруу жыйынын республикачылар көзөмөлдөйт жана алар курал жарак алып жүрүү эрежелерин катаалдатууга каршы экени белгилүү. Бейөкмөт уюмдардын эсебинде жыл башынан бери АКШда 4 жаандан көп адамдын өмүрү кыйылган 200-дөй учур катталды. Бул соңку 7 жылдан берки эң жогорку көрсөткүч болуп калды. Президент Садыр Жапаров 7 майда расмий сапар менен Орусияга учуп кетти. Анан баспасөз кызматы Жапаров Москвада Орус президенти Владимир Путин менен жолугуп, эки жана көп тараптуу алака катышты талкууларын кабарлады. Ошондой эле башка расмий адамдар менен дагы жолугушуу пландалганын, 9 майда ардактуу конук катары Жеңиш парадына катышаарын билдирди. Жапаров окуштап кеткен делегациянын курамында өкмөт башчынын орун басары Адылбек Касмалиев баштаган бир катар министрлер бар. Путин тажик президенти Мамали Рахмонду дагы Жеңиш парадына чакырганы белгилүү болгон. Рахмон 2021 жылдагы Москвадагы парадка келген жалгыз чет элдик лидер болгон. Былтыр Орусия Украинага каршы согуш ачкандан кийин аскердик парадка бир дагы чет элдик президент же өкмөт башчы барган эмес. Орусиядагы Вагнер жалданма аскер уюмунун негиздөөчүсү Евгений Пригожин Бахмуттагы согушту улантуу үчүн анын жоочуларына курал жарак ок дары берилерин билдирди. Анын Телеграм каналына жарыяланган кайрылуусунда Вагнерчилер менен коргоо министрлигине генерал Сергей Суровкин ортомчулук кылары белгиленген. Буга чейин Пригожин 10 майда анын жоочулары Украинанын Бахмут шаарынан чыгып кетерин жарыялаган. Мындай чечимге ок дарылардын жетишсиздиги жана оор жоготуулар себеп болгонун белгилеген. Мындан көп өтпөй 6 майда Чечинстандын башчысы Рамзан Кадыров Орус президенти Владимир Путинге кайрылып, атайын даярдыктагы Ахмат аскер бөлүгүн Бахмутка жөнөтүүнү өтүнгөн. Пригожин буга чейин да Бахмутту басып алууга аракеттенип жаткан Вагнерчилерде курал жарак жетишсиз экенин айтып чыккан. Вагнердин катарында Борбор Азиянын, анын ичинде Кыргызстандын жарандары дагы бар. Буга чейин орус түрмөлөрүнөн согушка тартылган 5 кыргызстандык каза болгону ачыкка чыккан. Суданда жоолошкон тараптар биринчи жолу бетме бет түз сүйлөшүү өткөрүү үчүн 6 майда ишембиде Сауд Аравиясына келди. Бул тууралуу BBC жазды. Ага ылайык тараптар АКШ жана Сауд Аравиясынын өтүнүчү менен сүйлөшүүгө көнгөн, бирок согуштук аракеттерди токтотуу турууга макул болгон эмес. Куралдуу кагылыш башталгандан бери ок атышууну токтотуу тууралуу бир канча жолу макулдашуу болуп, бирок анын баары толук аткарылган эмес. Вашингтон менен Эр-Рияддын биргелешкен билдирүүсүндө тараптар Судан элинин кызыкчылыгын эске алуу менен ок атышууну жаңжалды токтотуу тууралуу сүйлөшүүлөргө активдүү катышуу чакырыгы жазылган. Суданын Хартум баштаган бир катар шаарларында армиянын кол башчысы генерал Абдел Фатах Аль-Бурхандын аскерлери менен Мохаммед Хабдан Дагала жетектеген ыкчам колдоо күчтөрү тобунун ортосунда куралдуу кагылышуу 15 апрелден бери уланууда. Буга кезинде бири бирин өнөктөш санаган эки генералдын бийлиги үчүн күрөшү себеп болду. куралдуу жаңжал башталгандан тартып 100 адам мерт болуп, дагы бир канчасы жараталды. Өлкөдө 450 миңдей адам жер которууга аргасыз болду. Дагы 115 миңден көп киши коңшу өлкөлөргө качып чыкты. Бишкектеги бир мандаттуу Ленин округунан шайлоого 32 талапкер атсалышат, жана алардын 5 аялдар. Борбордук шайлоо комиссиясында 6 майда чучукулак кармоо аркылуу талапкерлердин бюллетендеги кезек аныкталды. Катталгандардын арасында Эркин Бүлекбаев, Максат Кунаккунов, Данияр Тербишалиев, Өмүрбек Субаналиев, Турсунбай Бакир уулу, Равшан Жээнбеков, Руслан Бекназаров өңдүү саясатчылар жана коомдук ишмерлер бар. Аталган округда мөөнөтүнөн мурда шайлоо 28 майда өтөт. Кыргызстанда соңку парламенттик шайлоо 2021 жылы ноябрда болгон. Анда Ленин округунан депутат болгон Жээнбек Абиров март айында өз аралашкан мурсушка байланыштуу мандатын тапшырган. Жогорку кеңеш 10 майдагы жалпы жыйынында элдик курултай жөнүндөгү мыйзам долбоорун биринчи окууда карайт. Өткөн айда бул долбоорду даярдап жаткан жумушчу топтун кезектеги жыйыны өткөн. Анда парламенттин басма сөз кызматы жергиликтүү, райондук жана шаардык курултай өткөрүү тууралуу жоболорду кыскартуу, делегаттардын санын 1700 чейин азайтуу макулдашылганын билдирген. Жогорку кеңеш 15 мартта курултай тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда карап, талаш тартыштардан улам бул документ күн тартибинен алынган. Анда курултайдын делегаттардын ыйгарым укуктары узарганы, парламенттин, өкмөттүн жана жергиликтүү бийликтин ишине чейин аралашып ийгилигүүсүнө жол ачкан беренелер бар экени айтылган. Документтин авторлары айрым беренелерди өзгөртүүгө макул болгон. Бул мыйзам долбоору былтыр жазында дагы талаш тартылуудан улам кабыл алынбай калган. Элдик курултай институту 2021 жылы 5 майда күчүнө кирген конституцияга киргизилген. Ага ылайык былтыр сентябрга чейин атайын мыйзам кабыл алынып, курултай жыл аягына чейин жыйынга чогулушу керек болчу. Мыйзам кабыл алынбай калгандыктан президент Садыр Жапаров өз жарлыгы менен элдик курултай топтогон. Чек ара кызматы кыргыз-казак чек арасындагы ак жол өткөрмө бекетиндеги машиналардын узун тыгыны тууралуу түшүндүрмө таратты. Анда мындай абал дем алыш күндөрү Казакстан аркылуу башка өлкөлөргө барып эс алгысы келген жарандардын көбөйгөнү менен негизделген. Муну менен эле катар эки тараптуу сүйлөшүүлөргө ылайык жүргүнчү автобустар чек арадан кезексиз өтүп жатканы айтылган маалыматта. Ошондой эле айдоочулардын жана жүргүнчүлөрдүн Кыргызстандын чек ара кызматына сындоо маты жок, башка өткөрмө бекеттерде машиналардын тыгыны катталган эмес деп жазылган маалыматта. Эки өлкөнүн чек арасында жалпы 7 өткөрмө бекети бар. Кыргыз казак чек арасында машина тыгындары буга чейин дагы бир канча жолу катталган.
Жаңылыктар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды. Бардык кабарлар сайтыбызда жана биздин тиркемеде бар. Эми талкуу менен берин улантабыз. Таласта мал базарда акча урдоого шектүүнү адамдар өздөрү мамыга таңып портого алганын көрдүк. Коомдогу мындай окуялар эмнеден улам келип чыгууда жана анын кесепеттери кандай болушу ыктымал? Бул теманы Арай Көз Чырай берүүсүндө талкуулайбыз. Программаны Кубат Оторбаев алып барды. Берүү шаршемби күнү болуп кеткен, азыр кайтала уктурабыз.
Талкуубузга саясий илимдердин кандидаты, коопсуздук коргоо системалары боюнча эксперт Орозбек Молдалиев жана психолог, биринчи балдар хосписи коомдук уюмунун жетекчиси Айгүл Ысыкеева катышмакчы. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып барам.
Саламатсыздарбы, келгениңиздерге чоң рахмат. Өткөн аптанын аягында Таласта мал базарда уурулукка шектүү адамды ошо мамыга таңып өз алдынча мыйзамдан тыш жазалоого аракет көргөн видео кеңири тарады. Аны сиздер деле көргөн болушуңуздар керек. Башка жерлерде деле болуп атат, бирок Таласта ушуну менен 4-жолу жолу окуя болуп атат. Жакында мына Бишкектин чет жакасындагы жаңы конуштардын биринде дагы ошондой ууруну мамыга таңып койгон учурлар болгондо, укуктук жактан алганда ушул окуяларга кандай баа берсек болот? Орозбек ага, сөздү сиз баштасаңыз, эмне үчүн ушундай окуялар келип чыгып атат?
Сама суд өздөрүнүн эрки менен сот бийлигинин милдетин өзүнө алып алыш деген бул негизи бул кылмыштуу көрүнүш өзү. Мыйзамсыз көрүнүш да, мыйзам да мындай жок бизде. Анан мунун себептери эмне үчүн ушундай болуп атат, адамдар эмне үчүн буга карап атат, кийинки кездерде эмне үчүн ушундайлар көбөйүп кетти деген бул коомчулукта дагы ушул ойлонто турган маселе да. Кылмышка шектүү деп сиз туура айтып атасыз. Ал кылмышкер экени белгисиз, шектүү экендиги чын. Ал кылмышкерби, кылмышкер эмеспи, жөн эле башка случайны бирөөнү кармоо алдыбы, аны ошо далилдеш керек. Анан кооптонткон жери да кошулат. Экинчиден бир механизм бар да бул жерде. Мындай ситуация болгондо мына психолог отурат, адамдар бирге калат. Себеби дегенде кылмышкер ошолордун менчигине кол салып атат жана бул адилеттүүлүктү орнотушубуз керек деген ой пайда болот адамдарда. Бул адилетсиздик болуп атат дептир. Ошондо бир объединяющий фактор болуп калып атат да, бирок бул жерде чочуда турган маселе бул. Мурда деле мал базарларда башка жерде урулар чыкканда кармап алып, милиция калып барышчы. Мамага таңып, өздөрү жазалаган тиги деген кийинки кездерде бул көбөйүп баратат. Бул эмне үчүн болуп атат деген муну коомчулуктагы укук коргоо органдарда, бийликте ойлоно турган маселе. Сама сүт каяктан чыгат? Бийлик алыс жерден чыгат. Жана экинчиден бул укук коргоо органдарына, сот бийлигине ишенбөөчүлүк болгон кезде чыгат. Алар баары кое бербейт, алар баары жасабайт, андан көрө сөзсүз жасалап коюлат деген ситуация болот да. Падышачылык Россиянын убагында мына Ирак чыгыш Сибирь жакта самосудтар көп болгон. Аякта бийлик аз болуп, анын уурлар баланча болгондор да ошол өздөрү самосуд менен жазалап өлтүрүп койгон учурлар болгон. Америкада да болгон. Дикий Запад осваивает этип аткан кездерде алтын Клондайк болуп ошол кезде Калифорниянын аймагында 3 алтын урдаганды асып ташташкан. Өздөрү комитет түзүп алышып, сот, полиция башкасы жок эле. Ошондон кийин анан уурлук азайып, анткени коомчулук көрүп атат, ушундай таасирди болот экен деп. Биздин коомчулук деле ошондой ойлоп аткан жокпу деген маселе бар да. Себеби дегенде милицияга берсек, сотко берсек, анан биртке дейин акталып кетет, анан за недоказанность себептери көп. Ошон үчүн бул сиз абдан орчундуу маселени козгоп атасыз да, бул самосуд деген коркунучтуу маселе. Мыйзамга ишенбегендик, укук коргоо органдарын ишенбегендикпи же кандай болуп кетти деп муну разбираться эткенде анан себептери чыгат.
Рахмат. Айгүл айым, ушул жерден ошо сиз психолог катары айтсаңыз да, мына коомдогу ушул ушундай агрессиянын себептери эмнеде? Эмнеден улам ушундай агрессия келип чыгат? Анан ал негиздери эмнеде? Анан эмнеге алып барышы мүмкүн да?
Ушул окуяларды көргөндөн кийин мындай бир ой келет экен да, эмне үчүн ушул адамдар ушул укук жөнүндө унутуп калышты, закон жөнүндө унутуп калды? Сиз айтып атасыз, ушу ишенич азайып келатат, башка жол таппай калгандай болуп атат да, өзүнүн агрессиясын башкара албай калган учур болуп атат. Андан кийин андан башка дагы мындай көп эл чогулганда психология талпы, башка бир процесстер, групповой процесстер башталат да. Адамдарда зеркальный нейрондор бар, бирөө бир нерсени кылса ошого мындай баары кошулуп кете тургандай да. Мисалы мода, бир нерсе мода болсо ошого баары ошону модный кийимдерди кийип калышат, же реклама иштейт, ошол зеркальный нейрондор жардам берет. А бул жерде дагы ушундай агрессия, ушундай эмоцияга берилсе, башка адамдар дагы кошулуп агрессияга берилип кеткен чур болуп кетет. Ошол жерде ошол адамдардын, агрессияга берилген адамдардын өзүнүн агрессиясын башкара албай калган учур болуп атат да. Агрессияны башкарыш үчүн чоң татаал процесс. Кичинекей бала чак кезинен балдар үйрөнүш керек ошого. Ошону ата энелер, коом, мектеп, мугалимдер баары тарбиялап, мындай бапестеп үйрөтүп, өзүн алып жүргөнгө, туура баа бергенге эмне болуп атат азыр? Бул туура иш болуп атабы, туура эмес иш болуп атабы азыркы ушундай биздин самосуд? Же ушундай ар бир адам өзү анализ алып барып жүргүзүп, анан кийин бир жыйынтык чыгарып, анан кийин бул адамдарга кошуламбы азыр, бирөө ушундай чечим кабыл алып асып, анан кийин ушинтип уруп атса кошуламбы, же мен кой токтогула, башка жол издейлик деп токтотомбу деген, ушундай ар бир адамда болуш керек да. Көп адамдар өзүнүн агрессиясын башкара албай турбайбы деп ушинтип жыйынтык чыгарсак болот да.
Ушул агрессия боюнча сөз кылгандачы, бул адамдар жашап аткан коом чоң роль ойнойбу, ойнобойбу? Мисалы улутка тиешеси барбы же саясий түзүлүшкө тиешелүүбү бул маселе? Мисалы жанагы баардыгы чогулуп алып жазалоо маселеси,
саясий маселелер дагы, биздин улуттук өзгөчөлүгүбүз дагы бир кандай таасири бар да. Ар бир улуттун өзүнүн бир этно, бир өзгөчөлүктөрү болот да. Бирок маанилүүсү бул ошол адамдын өзүнүн жеке жашоосунда болгон өзүнүн жалгыз өмүрлүк тажрыйбасы, анан кийин алган тарбия, кантип калыптанып өнүгүп өсүп, анан кийин ошол өзүнүн характери кандай түзүлдү. Ошонусу биринчи орунда турат да. А калган саясий биздин өзгөчөлүгүбүз ал анча маанилүү эмес да. Биздин коом биринчиден ошол балдардын тарбиясына, балдардын психикалык ден соолугу сак болгонго ушундай бир аракеттерди кылбасак ошондой агрессивный эпизоддор көбөйө берет экен да. Ошондон башташ керек. Мисалы биздин вот бир фонд бар, фонд Роза Отунбаева. Анан кийин бир абдан жакшы проект бар. Биринчи 3-тен кийин кеч деген, анан 5-тен кийин кеч деген. Билсеңиз да, ошол жакта көп маалыматтар, атемелер
керек. Балдарга кыскасын айтканда,
балдарды тарбиялаш керек, кантип аларга мамиле кылыш керек. Ошолор өзүнүн эмоцияларын башкарып, анан кийин бир кандай психикалык травма албай калыш үчүн. Негизи ушул агрессия абдан коомго мындай зыяндуу түрдө көрсөткөн, мисалы үй бүлөлүк зомбулук, сексуалдык зомбулуктар, анан кийин үй бүлөдө мындай бир оор токмокко балдарын алгандар, алар көбүнчө ошол жаш кезинде, бала кезинде травма алган адамдар болуп атат.
Ошо травма боюнча кийинки суроодо сиз менен талкуулайлы. Орозбек агай, мынау жерде бир маселе болуп атат да, бул мыйзамдын алсыздыгы катары карагандар бар. Анткени 1997 жылдагы кылмыш кодексинде мал уурулук боюнча өзүнчө белгине бар экен. А кийин 2007-2021 жылы кабыл алынган жаңы кылмыш кодекстеринде ошол мал уурулук деген атайын кодекс жок экен. Эгер мал уурдап кармалгандар азыр мындай эгер үй мүлкү же башка бир байлыгы болсо конфискация болот экен, болбосо мындай жеңил эле жаза менен кутулат экен да. Ушул нерсе дагы мындай мал уурулукка көбүрөөк таасирин берген жокпу деген ойдо. Деги эле ушуну кантип токтотсо болот деген маселе.
Франциянын Лебон деген психологу массанын психологиясы жөнүндө жазган эмгектери бар 19-жылында. Ошол жерде мындай деп айткан: личность растворяется в толпе деп. Толпанын ичиндеги киши өзүнүн эмоцияларын башка акыл эси эмети жалаң ошо толпанын эмеси менен болуп калат. Ошого баш ийип кетет. Бул ошону далилдеп жазып берген. Ал тарбиянын ролу чоң, ал жөнүндө да жазган. Албетте инстинкттерди жоюш үчүн, инстинкттерди башкарыш үчүн өтө жогорку маданият керек. Европадагы элдердин маданиятындай болгон деп жазган. Улуу Британияны мисал кетирген. Англосаксонский маданияттай болуш керек деп. Мына биз сиз туура айтып атасыз, тарбиялаш керек. Бирок эми бул кичинекей балдар тарбияланып чоңойгончо биз жанагындай тиги самосуд кыла беребизби? Бул жерде сиз туура айтып атасыз, мыйзам деген маселе бар. Немистердин тарыхын карасаңар, жана сиз экөөбүз Бисмарк жөнүндө айттык. Ким мектеп курбаса түрмө курат деп Бисмарк ошол айткан себеби бар. Немистер Европадагы эң хулиганчалыш варварлар деп коюшкан европалыктар. Бирок ошону канцлердин күчү менен, мыйзамдын күчү менен азыркы карагыла немистер эң законопослушный келиши немистер. Ушуга мыйзам деле жазып койгон эмес, мыйзамды иштетиш керек. Мыйзам менен элди тарбиялаш керек. Эл ошо мыйзамды кабыл алгандай болуш керек. Ушул туура экен деп. Анан жана сиз айткандай, мал уурдоону жоюп салса, башка иштегенди жоюп салсан эл нааразы болот да. Анан бул мыйзам менен бул жоопко тартылбайт баары бир. Безнаказанность ошондой нерселерге алып келет. Ошон үчүн комплексно караш керек. Биринчиден мына мал базар болору, мал базарды биринчи жолу ушундай самосуд болгон милициянын, Таластагы милиция эмес, МВДга чейин баары эле билет. Эми үчүн ошол жерде милициянын пунктун ачып, ошол жерге тиги патрульдарды коюп көзөмөлдөткөн эмес. Мындай версия менен алып карайлык. Григоревкадан ошо Таласка барып мал сатып келеби. Жолдо токмоктун базары турат, чүйдө базарлар турат, көлдүн өзүндө базарлар бар. Демек бул атайын барган адам болушу мүмкүн. Муну дайым изилдеп табышат го. Экинчиден ал мындай болот. Уюшулган кылмыштуу топ шарт түзүп коет дагы анан келет, ал алып кетип калат. Милиция ошол жердегилердин ичинен издей берет, алар таппайт. Бул кетип калды. Бул анан өзү жакка уюштурат. Бул илгертен бери эле ушундай уюштурулуп жасалган ыкмалар да. Аны милициялар да жакшы билет. Ошон үчүн эми азыр абдан жеңил милицияга иштешке. Сүрөтү менен эле жиберип коюш керек, баланча кетти, баланча ушундай эмеге сак болгула деп. Биздин азыркы илгеркидей жакшы оперативниктер азайып калды. Ошон үчүн бул милицияга колдоо көрсөтүш керек. Жөн эле милицияны жамалай бергенден эчтекеге чыкпайт. Айлыктары башка, мына пенсионерлер эмне үчүн чыгып атышат? Ал айласы жогунан чыгып атат, тартиптүү милициянын пенсионерлери. Бул жерде коомдогу маселелердин көбү козголуп кетиши мүмкүн да, бирок эми жана конкретный случайга келели. Элдин ичинде аразылык бар. Биринчиден дейт, бул кармап алат да булар аны кое берип ийет дейт. Ал оор кармагандар. Экинчиден, кармап алып туруп сотко берсе, сот актап жиберет дейт. Андан көрө биз өзүбүз мунун сазайын, уурлардын көкөйүн көзгө эметип коелук. Экинчи мал урдабай калсын дейт. Баары кымбаттап атса. Бирөөнүн чөнтөгүнө 6000 сомун жоготуп атат. Бирөө 60000 сомун урлатып ийиптир. Жоготсо, тигин жанынан 35000 табылып турат. Эми ал ал тергөөнүн жумушу. Бирок фактошто ошо кишилер алдырып жиберип атышпайбы? Ошол жерден кичине оперативный иштер жүргүзүп, ушундай жерлерден иштеп, кармап эметиш керек да. Ал жердеги мисалы үчүн милициянын оперативдиктери ошол жердеги чөнтөкчүлөрдү, мал урлаачыларын баарын эле билишет. Чынын айтканда, жакшы оперативдиктер. Анан ошон үчүн бул эл колдоо таппай атпайбы, эл менен милициянын ортосу ажырым болуп кетип атпайбы? Анан эми сотту айтып эле атабыз, сотторго барганда эми кесилбей калып атат, антип атат, мынтип атат деп ал мен элдин баары эле, бирок соттордун баары эле бирдей эмес. Аделет жакшы соттор деле бар ба? Бир кармайды, бир кумалак чиритет дегенде соттор менен биз деле көрүштүк, биз деле сотко эме багырдык. Аделет жакшынакай чечкен соттор эле жүрүшөт. Мантиген мен ба, жип болбосо да жөө жүрүшсө дагы жакшынакай иштерин жасап атышат.
Рахмат үчүн бул азыр бизде ошол сиз айткандай ички иштер министрлигинин милициянын мурдагы ардагери полковник Туратбек Маргылбековдун бир пикири бар эле, ошону уксак.
Укук коргоо органдарына көп ишенбей калган дагы эл. Айла кеткенде анан өзүбүз эле жазалайлы деген маселе барган сайын карманы кражы көбөйүп баратат. Милиция кызматкерлери дагы өздөрү дагы качкан учурлар болуп калат. Ал чөнтөкчүнү бул доказывать этиш кыйын. Жана взятка да эле 10% кайрылат, калгандары кайрылбайт. Чөнтөкчүлөр менен иштей турган профессионалдуу оперативный сотрудниктер болуш керек. Анан кийин түрмөгө сот аркылуу кетиргенден кийин ал жерде жанагы от звонка до звонка отуруш керек.
Гүлайым, буга чейинки суроодо сиз козгоп кеттиңиз бала чактагы трамвай жөнүндө да. Ошол трамвай эмнеден улам пайда болот? Анан ошол эгемендик алганыбыз 32-33 жыл болуп баратат. Мына ушул учурда чоңойгон балдардын өзгөчөлүгү эмнеде ушул?
Балдардын травмасы баарынан ушу оор бир психикалык ооруларга, ден соолугуна абдан зыян. Мен өзүм балдар хосписинде иштегенде өзүм сессияларымды жазып, анан кийин ушу 6 жыл иштедим. 5 жыл өткөндөн кийин бир кандай өзүм статистика өткөздүм да, канча бала ошол бизге кайрылган, анан балдардын иштеген балдардын арасынан канча бала мындай үй бүлөсүндө жашабай, бир чоң апаларында, ата энелеринин колунда же бир дагы башка туугандардын колунда чоңойгон десек, ошонун жарымы ооруган балдардын жарымы ушундай болуп тур да, это оставленные дети да, атасынын, энесинин мээриминен мындай айрылып калган да, ошол мээримин көрбөй калган, куса болуп, анан кийин ошентип ооруп абдан катуу мындай жаман оорулар менен рак ар кандай түрлөрү ушундай ооруп калат экен да. То есть ошол травмалар ушундай ар кандай психосоматикалык ооруларга алып келет экен. Андан башка дагы депрессия, башка дагы көп ооруларга адамдын тагдырына дагы жаман таасир берет экен.
Ошону эми кантип иштеш керек, эмне кылыш керек эми ушул боюнча?
Биринчи, бул балдар ушундай бир жалгыз эле бир фонддор иштеби, бул канча, биз уже 7 миллионго жакындап келет атабыз. Балдар арасында тоже көп, бул бир мамлекет деңгээлинде ушундай иштерди алып барыш керек. Уже ошого мезгил келди да, бир маалымат бериш керек элдерге, мектеп аркылуу, детсад аркылуу ошол мугалимдерди үйрөтүп, психологдорду алып иштетип, андан башка сиз айткандай вот уже чоң кишилерди аларга ар кандай закондор иштеш керек. А закон иштегенде дагы жөн эле жазалабай ошол кылмышкерлерди дагы, аларга дагы алардын да бир эмелери, себептери бар да, эмне үчүн ушундай жолго барып атышат, эмне үчүн ушундай агрессивдүү иштерге барып атат, ошолорду тарбиялоо бир иштер да болуш керек да.
Рахмат сизге. Орозбек агай, мына азыр дагы Туратбек Матылбековду айтып өтпөдүбү, ошол айрым милиция кызматкерлери дагы ошондой уурулар менен, кылмышкерлер менен чогуу аралашып кеткен депчи. Эми ушул маселени кантип чечиш керек? Деги эле сиздин оюңузча ушу бизде мына жаңы бийлик келгенине 2 жылдан ашты, фактически 3-жүнчү жыл кетип атат дегендей, ошол укук коргоо органдарын реформалоо, сот системасына болгон ишенимди кайтаруу, прокуратуранын иши, ушуларга сиз канааттанып атасызбы азыр?
Укук коргоо органдарынын ичинде, анын ичинде ошо милициянын ичинде кылмышкерлерге кошулуп кеткен фактылар кийинки кездерде ачыкка чыгып жүрүп атат. Мурда болсо баягы служба собственного расследования болуп, алар аныктап, карап көрүп, мындай коомчулукка мындай кеңири айтылчу эмес да, азыр уже бул ушунчалык көбөйгөндүгүнүн белгиси. Экинчиден, бул коргоо органдарынын кызматкерлери эгерде буларга жакшы шарт түзүп бербесе, жакшы айлык бербесе, социалдык жактан колдоо болбосо, сөзсүз кылмышкерлерге кошулуп кетет. Мына бизди таможняга коюп койгон жигиттердин ичинен миллиардерлер чыгып атат. Бул эмнеден кабар берет? Булардын артынан көзөмөл начар. Коопсуздук камсыз турган органдар чогуу тапташ болуп кетип атышпайбы? Ошон үчүн мына Америкада бул жагынан алдарда кылмыштуулук өтө жогору болуп, анан ошого каршы күрөшүп тажрыйбалары да чоң. Полициялардын управлениясында уюшулган кылмыштуулукка, наркобизнеске аралашып кеткендерди выявлять эте турган программалар болот алардын. Ошол программа менен выявлять этет алар. Азыр тем более булма мурун 90-жы жылдардын аяк жагы, 2000-жы жылдардын башында эле бар болчу. Азыр информационный достижимдер аябай чоң жетишкендикке жетти. Азыр андан дагы таасирдүү иштеп койсо болот. Вот ошондой нерселерди алып туруп иштешибиз керек. Айлыктарын бер, жакшы шарт түзүп бер, иштеткенде гана все равно караш керек. Кылмыштуулук азырылып кеткен. Анткени толгон токой акчалай көзүнүн алдынан өтүп атса, ал акча жардам болуп отурса айтат да, ушундан көрө ушуларга бир аз жардам берип коюп, мен деле бала акырымды багып алайын дейт да. Бул адамдын психологи, мына психолог отурат ошол жерде. Эми чандалар болот. Мейли мен эмне болсом дагы өзүмдүн аберимди сатпайын дегендер деле бар. Эптеп септеп жардам болсом дагы, кой анан мен аверим жогорураак дегендер. Саблазын деген ар кандай болот. Ошон үчүн бул жерде булар деле күнөөлөй бербей, жана чөнтөкчүлөр выявлять этиш кыйындап да туура. Анын үчүн эмне кылыш керек? Коомдук транспортту жакшыртыш керек. Маршруткада айланайын, тыгылып эртең келетип, эртең менен кечинде баратканда сиз чөнтөгүңүздөгү эмес, тиги ошол жерден чечилип кетиштери мүмкүн. Ошон үчүн бул профилактикалык иштерди жасап, анын үстүнө мындай. Коомдук транспортто алар водительдер менен чогуу иштешет. Алардын да ыкмалары бар. Анан керек жерден түшүрүп коюп, эшигин жабылып айдап кетип калгандар да бар. Эми ал бул эмне башка тема
дегенде. Коомдук транспорттун ошо неме шоопурларды дагы, алардын дагы репутациясын, алардын да жумушун күчөтүш керек экен.
Ал жерде мындай баланчы жерден акчамды алдырып ийдим деп кайрылгандар деле болот. Милицияга звонить эткендер болот. Ошо маршруткаларда выявлять этиш керек да. Кайсыл маршруткада көбүрөөк болуп атат? Кайсыл маршруттарда булар иштеп атат деп. Кайсы маршрут иштеп? Сиз экөөбүз деле билебиз. Эки автовокзалдын ортосундагы тыгылып каттап аткан маршруткада дайым эле ошо жерде болот. Эртең менен жумушка тияк бияк барып аткан элдерде выборочно иштеп коет. Анан ошол аларды жакшынакай кылып тренировка кылышып акырын билдирбей алганды мурда баягы тилип алыш, азыр же кол менен эле оңой эле, азыр сотовыйдын алат, башкасын алат. Ошон эми ошон үчүн бул жерде мамлекет бул коопсуздукту камсыз кылабыз, баарын шартын түзөбүз деген менен мына сиз айтып атасыз 3 жыл болду деп, бул жагында кайта кылмыштуулук бизде күчөп баратат. Биз азыр 138 мамлекеттин 140 мамлекеттин ичинен 31-чи местага түштү. Кылмыштуулуктун деңгээли өсүп кетти бизде.
Сиз айткандай эл аралык изилдөөнүн жыйынтыгы чыкты. Ошо мындай кылмыштуулук өсүп бараткан мамлекеттердин катарында
ошол ошолордун ичинде биз дагы барбыз. Кыргызстан мамлекети дагы кылмыштуулук боюнча өсүп ошолордун катарында кетип баратабыз. Ал аныкталган кылмыштуулук боюнча канчасы ачылбай калып атат. Турат Бекмазбек туура айтып атат. Кээ бирлер кайрылбап атат, алдырып ийиптирмин, жоготуптурмун, эми ал табылмак беле, милицияны тапмак беле деп коюп барбай койгондор канча. Ошон үчүн бул жерде бул силер жанагы мына самосуттун арты менен көп маселени козгоп атасыңар. Ушул ойлонто турган маселе. Мына мисал үчүн эмне үчүн коопсуздук кеңеши ушул маселе боюнча бир жыйын өткөрбөйт, маселени талкуулабайт? Кимдин коопсуздугун камсыз кылып атабыз биз деп ошо адам ошол адамдардын коопсуздугун камсыз кылып беришибиз керек биз ошолордун. Сөзсүз эле бир баткенде конфликт чыкканда эле коопсуздук кеңеши иштеш керек. Кудай сактасын, баткен аман эле болсун. Бирок мына ушундай маселелер мына бийликке бул авторитет алып келбейт мындай случайлар. Анан башка мамлекеттер деле көрүп атат. Кыргыздар самосуд менен баягы илгерки замандагыдай кылып эле өздөрү эле жасалган өтүп алыптыр дейт да. Мамлекеттин имиджинде деле жаман нерсе бул өзү. Негизи бул таластагы эле баягы яркий кылып айтып атабыз. Бул башка жерлерде деле бар самосуд кылгандар. Сабап кое берип, акесин окутуп, чөнтөгүндө акчаны алып, токмокто да болгон случай. Мына мал базарлары болгон жерлерде келип иштеби дегенде мындай да чөнтөк акчаны салып келет, айылдан келген киши анын тажрыйбасы деле малын сатып мага акча чөнтөгүндө ал жана банкомат тигүү дегендер менен иштеш кыйын болуп калды уруларга. Ошон үчүн булардын основной объектилери ошо мал базарлар, анан веще рынок ушулер болуп калды. Ошол жакта жакшылап иштеп элин камсыз кылып берсек эле жакшы болгу ушул маселелерди.
Рахмат сиздерге, келип бергениңиздерге чоң рахмат. Талкуубузду ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бул ирет коомдогу агрессия, мыйзамдан тыш адам жазалоо көнүштөрүнө кайрылып, талкуубузга саясий илимдердин кандидаты, коопсуздук коргоо системалары боюнча эксперт Орозбек Молдалиев жана психолог Айгүл Скеева катышты. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Талкуунун видео версиясы биздин YouTube'да турат, көрсөңүз болот, пикир калтырыңыз. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Жаңылыктарды Эленура Бешенбек кызы жазды. Максат Ахматжан уулу техникалык тейлөөдө болду. Эсен туруңуз.